17:06, dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. A u središtu pažnje govorimo o pokretanju proizvodnje u Železari Smederevo. Posle godinu dana čekanja na strateške partnere, državni vrh odlučio je da u aprilu pokrene proizvodnju na jednoj visokoj peći u Čeličani i vrati sve radnike sa prinudnog odmora. Do kraja godine zaposleni će primati 80% od plate jer država mora da sprovede uštede zbog opstanka proizvodnje. Predstavio je krajem prošle nedelje takozvani plan B ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić na sastanku sa rukovodstvom i sindikatima Železare. Po njegovom mišljenju pokretanje proizvodnje u Železari prouzrokovaće finansijske gubitke, ali bi najviše koštalo da jedan grad, odnosno 5.000 ljudi, ostanu bez posla. Da li je takav plan najbolje rešenje za probleme Železare u Smederevu? Koliko će državu koštati plan B? Kako pronaći strateškog partnera? Kakve su realne mogućnosti za oživljavanje industrije u Srbiji? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Vladimir Milačić, profesor Univerziteta u Beogradu. Profesore Milačiću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Nikola Majinski, sekretar Udruženja rudnika metala crne i obojene metalurgije u Privrednoj komori Srbije. Gospodine Majinski, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Dragan Matić, predsednik Industrijskog sindikata Srbije. Gospodine Matiću, dobar dan.
Dobar dan i vama.
I gospodin Milan Kovačević, ekonomista, savjetnik za strana ulaganja. Profesore Kovačeviću, dobar dan i dobrodošli. Dakle, do 18 sati pokušat ćemo da objasnimo šta se dešava u Železari Smederevo. Kao što sam i rekla u ovom uvodu, pripreme za paljenje visoke peći su već počele. Vlada poručuje da je državni vrh podržao plan B kao spasonosan za grad Smederevo. Kako vi to komentarišete? Gospodine Majinski, hoćete da počnemo sa vama.
Pa ja bi to komentarisao samo sa jedne strane, znači sa aspekta biznisa. Jedna peć je, sad može neko da i ona pravi gubitke, a ja bi se založio zbog praga rentabilnosti koji ne može da postigne Železara ni sa dve, sa obe peći, znači ni sa ovom jednom, radi sa, ajde kažem uslovno rečeno, pola kapaciteta. To je jedan moment koji može dalje da se elaborira. Druga stvar je što se kreće u nevreme. Znači, u crnoj metalurgiji je poznato da se ugovaraju za godinu. Znači, na godišnjem nivou. I mi smo to trebali da uradimo, jer očigledno taj plan B, po meni, onako inženjerski posmatrano, nije mi jasno zašto on nije uvek bio negde prisutan. Pa ako se videlo, nama nije ništa smetalo da mi krenemo sa nabavkom i rude, sa ugovaranjem tih količina, jer bi dobili neke bonifikacije. Vi se sad pojavljujete kad su svi ti procesi u crnoj metalurgiji, tako reći, završeni. Jedino onako što za mene, sad da ne dužim dalje, da mogu moje kolege da možda nešto dopune iz te oblasti, za mene je utešno što tu među pomenutim strateškim partnerima koje je pomenuo ministar, postoji recimo jedan italijanski Duferco koji u jednom dužem nizu godina radi sa, još i za vreme Sartida, radio je i za vreme US Steela, koji poznaje dosta dobro situaciju i trenutno u Železari, a i poznaje u kontinuitetu i proizvodni program, asortiman i sve ostalo, i onda vrlo verovatno moći će da se malo kombinuje ekstrativni i ovaj prerađivački deo, jer to isto nije slabo, je to insistirano, mada ovako oskudno prezentiran plan možda nije mogo da obuhvati sve detalje, verovatno da. Neko je o tome razmišljao.
Pričat ćemo svakako o interesovanju stranih investitora, o tome zašto je to važno. Profesore Milačiću, kako vi prosto komentarišete evo ovaj plan da se možda, da država na neki način pomogne Železari? Da prosto, da li je najvažnije da fabrika proradi, da se radnici vrate na svoja radna mesta, da se, kako je najavljeno, i zaposle novi ljudi, ili tu ne vidite ekonomsku logiku?
Pa ja bih profesorski to malo počeo. Sada je ove godine 160 godina od prve fabrike industrije u Srbiji. To se održava u Kragujevcu, Inženjerska akademija nauka Srbije pravi forum 4 koji će se baviti pitanjem nove generacije fabrika, a pre toga je onih prethodnih foruma radio na tome da se malo pokrene sa mrtve tačke pitanje industrije. Znači, ne samo jednog Smedereva, nego srpske industrije. Da je potrebna novi ciklus industrializacije Srbije.
Da, sve je počelo tako u Livnici, u Kragujevcu.
U Kragujevcu pre 160 godina. Znači, postoji jedna tradicija, a ovaj Sartid, on je star već preko 100 godina.
Dobro.
Znači, postoji jedan veliki fundament u Srbiji za industriju koji je negde zaboravljen, usput žureći valjda u budućnost. Šta sam hteo da kažem? Evropa kad je bila razorena, prvo što je uradila, napravila je asocijaciju ili udruživanje na uglju i čeliku. Na čeliku. A odatle se rodilo i ovo što danas mi trčimo da ulazimo u tu Evropu. Znači, čelik je bio motiv na jednu razorenu Evropu. Ovde Srbija, ja mislim, bez obzira na ove planove A, B, C, D, da mora da ima plan A+, a to je nova industrijski program, to jeste pravljanje koncerna za industriju, za metal, za metal. Ali međunarodni koncern, ne samo. Znači, to je IMT, to je DNB, to je IMR, to je dole 14. oktobar, to je čitav niz tih fabrika. Znači, da se nađu, da se stvori jedan mehanizam, da čitav niz tih subjekata počne da pravi plan, a ne dođe jedan ministar i samo ispriča A, B, C, D planove. To nije više moguće u ovome sve. Prema tome, mi se zalažemo da se stvori konzorcijum za čelik, koji nije vladina organizacija, nego je organizacija tih subjekata u svetu koji su zainteresovani da izvrše reindustrializaciju Srbije. Jer postoje zemlje i postoje kompanije koje su zainteresovane za ovaj balkanski prostor. Nisu to kontakti samo ministara. To postoje poslovni interes čitavog niza zemalja da dođe na ovaj lepi Balkan.
Dakle, danas tačno 160 godina od otvaranja prve fabrike, država traži način da pokrene Železaru u Smederevu. Gospodine Matiću, kao da kažem, vi ste predsjednik Industrijskog sindikata Srbije. Kako vi komentarišete da kažemo ovaj plan B, konkretno je sad, da li je plan A, B, C, D, ili bi trebalo da se vratimo na neki prethodni plan ili smo nešto propustili? Kako vi vidite ovaj plan države?
Pa za dobre poznavaoce problema sa kojima se Železara susrela posle odlaska US Steela, plan B nije nikakva novost. Znači, sindikati su neposredno posle odlaska Amerikanaca bili upoznati da normalno krenuće sa procedurom traženja strateškog partnera, ali da zbog određenih problema koji su inače u čeliku, da vrlo lako može se desiti da ćemo mi morati u stvari naš neki taj put i rad Železare sami da organizujemo. Do petka, dok ministar Dinkić nije dobio saglasnost predsjednika države, premijera i prvog potpredsjednika Železara, a vezano za Železaru Smederu i prezentaciju menadžmentu, sindikatima i javnosti Srbije, Železara je bila političko pitanje. Od petka to je ekonomsko pitanje. I mnogo lakše rješavati ekonomska pitanja nego politička pitanja.
E sad, stavite stvari... zašto je bila političko pitanje, a sad je ekonomsko pitanje?
Pa evo, iz jednog vrlo jednostavnog razloga, bilo je političko pitanje, političko je pitanje iz razloga što se nisu bavili, znači ova vlada se nije bavila odmah postupanju, da kažem, na dužnost. Prethodna vlada, koja je inače bila svi su bili u nekoj euforiji izbora, takođe se nije bavila problemom odlaska Amerikanaca, tako da najverovatnije, barem onako kako je ministar Dinkić to ranije prezentovao, bilo je nekih prioriteta drugih, znači mnogo važnijih, a onda se normalno krenulo i na rešavanje Železare. Svo vreme se čekalo izjašnjavanje u stvari Ural Vagon Zavoda, na kraju oni nisu odgovorili na adekvatan način i normalno da je morao se preduzme ovaj korak. Međutim, ono što je takođe jako važno, što smo mi kao sindikati ukazivali, jeste da Železara Smederevo od odlaska Amerikanaca od dan danas nije koštala Srbiju ništa. Prema tome, sredstva koja su trošena za održavanje tih ohoda, za isplatu zarada radnicima i tako dalje, su sredstva koja su ostale na računima koje ostavio je Stil, ostalo u nezavršenoj proizvodnji, u nenaplaćenim potraživanjama, sirovinama i tako dalje. Prema tome, ovo što će sada država Srbije uraditi jeste u stvari jedan finansijski input da bi se proizvodnja uopšte ovaj pokrenula, i to je po nama zaista dobar iskorak, jer svima je ovde dobro poznato da će pokretanje železare u stvari da se pokrene drugi najverovatniji veći sistem u Srbiji. Ono što je profesor rekao, 162 godine od industrije u Srbiji, međutim ove godine 100 godina od kada ovaj postoji Sartid, to je železara Smederevo, i mi ćemo, kolege iz nezavisnog sindikata u samoj železari, mi kao industrijski sindikat Srbije ćemo to obeležiti na jedan vrlo ovaj jedan dobar način. Mi smo čak predložili da gospodin Dinkić preuzme u stvari da bude nosilac ove te aktivnosti. Zašto je za naš, zašto mi smatramo da železara ima velike šanse ovaj u budućnosti? Kasnije ćemo vam malo govoriti o tom problemu uopšte čelika u svetu i Evropi, ali ono što je za nas jako važno jeste da Železara Smederevo se dokazala, barem dok su Amerikanci bili, kao jedan regionalni lider. To jeste u stvari svojevrstan brend Srbije koji je godinu dana bio potisnut zbog problema sa kojima se ovaj susreo. Međutim, ako se sećate na ulazu u Smederevo, to je kada idete ka železari, stajao je jedan i dan danas stoji na jednoj fasadi železara Ponos Srbije. I ona zaista je po mnogim vrlo merljivim aspektima to i bila. Ono što je takođe važno jeste da železara nema dugovanja. Vi imate desetine, stotine preduzeća u Srbiji velikih poslovnih sistema koji imaju ogromno dugovanja, prezaduženi su pod hipotekama, železara, koliko je nama poznato, nema takav problem. Drugo, pogoni sa kojima železara raspolaže su vrlo respektabilni. Oni nisu u situaciji da se baš u njih treba puno ulagati, već direktno može da se dođe do eksploatacije. Takođe, čelik koji izlazi iz Železare Smederevo je kvalitetan u odnosu na okruženje u kome se mi ovaj nalazimo. Takođe, imamo jednu veliku prednost, a to je da imamo radnu snagu koja je za vreme Amerikanaca dostigla jedan vrlo zavidan nivo, sa zaradama koje u oblasti čelika nisu tako velike, za naše uslove možda jesu, ali što znači da investitor, i jedan od razloga da dođe upravo jeste to, da može dobije vrhunski proizvod, a u suštini da radnike malo plaće. Takođe, cena energenata, koji su vrlo važan input, kao što je gas, kao što je struja i razne druge stvari, su jeftinije u Srbiji nego što je to u zemljama Evropske unije i u okruženju, pa to je takođe nešto što može da doprinese atraktivnosti železare. Takođe, mi u Srbiji ne moramo da poštujemo stroga pravila koje važe za industriju čelika u Evropi. Znači, ekološka zaštita, razne, da kažem, razna druga opterećenja koje zaista puno koštaju, mada su Amerikanci takođe puno ulagali ovaj, doprinali da železara ima...
Da. E sad, da čujemo i mišljenje ekonomista. Profesore Kovačević, ovih dana se moglo čuti, vi ste komentarisali ovu temu, ekonomisti upozoravaju da bi se mogao nastaviti trend kada je US Steel dnevno gubio oko pola miliona evra. Da li postoji druga strana ovog problema? Dakle, kako vi vidite tu ekonomsku računicu? Da li ona ide u prilog pokretanju proizvodnje u železari? S obzirom da je ministar Dinkić, kada je predstavljao plan B, rekao da železara, kada nije radila, koštala je državu 145 miliona dolara, a kada radi uz planirane uštede, koštaće 165 miliona. Kalkulišemo sa gubitkom od 20 miliona evra godišnje, ali i da su sve čeličane u svetu danas na gubitku.
Ali smo ovde čuli da ništa nije koštala, tako
zato
da
se
može svašta da se kaže i to prolazi do nekih ušiju. I zbog toga inače imamo vrlo loše informacije, ili se one prikrivaju i se daju lažne, i na tome zasnijamo našu još goru budućnost.
A šta su prave informacije?
Prave informacije bi bile da država bude transparentnija. Kad je na početku prošle godine kupljeno za 1 euro, onda je rečeno nema nikakvog duga Željezara. Međutim, kasnije kad se pojavio završni račun za 2011. ispostavilo se da je njena ukupna imovina 350 miliona, a ukupan dug 700 miliona evra. Dva puta je veći dug nego ukupna knjigovodstvena vrijednost imovine. To je jedno. Drugo, iz završnjih računa koje je US Steel objavljivao, vidi se da je od 140 do 180 bio godišnji gubitak te željezare. I treće, vidi se da je najmanji dio tom gubitku doprinosili zaposleni, jer oni su koštali neki 60-ak miliona. Kad je smanjeno na 60%, onda smo mi imali možda reda veličine oko 3 miliona mjesečno izdržavanje radne snage i da ne radi željeza. A sad kad je proradila željezara, sad će biti ogromni gubici. To je jedno. Drugo, mora se kupiti koks, mora se kupiti ruda. To se ne može, kaže, kupit ćemo na kredit. Pa to se ne radi na kredit, nego se obično plaća odmah ili po akreditivu kad se otpremi ili čak avansno. Drugo, ovdje se govori da 100 godina traje željezara. Ni to nije tačno, zato što željezara je mlađa od mene. Željezara je napravljena 37. godine, 937. A Sartid je bio napravljen za rudarstvo i geologiju, a ne topljenje. To je jedno. Drugo, i te 37. godine kad je željezara proradila, ona je imala domaću rudu, nećete vjerati, 40% željeza u rudi. Plus još bakar u toj istoj rudi, bogatu rudu.
Dakle, vi mislite da će željezara sad praviti veće gubitke?
Malo mi dozvolite još da kažem šta je problem. Onda šta se dogodilo prošle, kad je otišao US Steel? Onda je napravio revizorski izvještaj. I revizor će rekli, mi ne možemo potvrditi ni ovakav završni račun. I to i do danas stoji na sajtu njihovo. Znači, mi nemamo nikakve informacije. Mi bi normalno bilo da smo vidjeli sad završni račun za 2012. Pa da vidimo koliko je u prošloj godini bio gubitak, pa da ne bude ništa nas nije koštalo, da vidimo koliko se povećao dug, pa da vidimo gde smo. Ovo što radimo je stvarno put u propaštavanje ukupne ekonomije, jer vidite, ovdje treba investirati, ne znam, samo bi laici mogli reći da ne treba investirati u željezaru. Ja znam, ja sam bio konsultant kad je hladna valjonica urađena sa Englezima. Nekoliko puta sam imao nekakve usluge ponekome u željezari. Mnogi dijelovi željezari tražite kako investiranje. Pa US Steel uvelike investirao u ovom periodu dok je on vodio
željezaru. Da li građani Smedereva smatraju da je grad Smederevo bez željezare mrtav grad?
Grad Smederevo je isto živ ako 5000 dobiva platu iz budžeta ili ako dobiva tako što se još veći gubitak pravi za budžet. Ja, slažete se to da je sa Smederevo jedno i drugo slično. Možda je za nekog transportera, špeditera, nekoga i više važno. Evo, da se vozaju stvari.
Detroit je bankrot, ali zato Ford, Chrysler i General Motors nisu.
A ne znam zašto upoređujete automobilsku industriju?
Ne, zato što u Detroitu postoje ove tri industrije. Kod nas postoji, kod nas postoji Sartid i postoji Smederevo. To nemaju direktne veze. To smo mi izmislili.
Nekadašnji Sardinca zove željezara.
Pa dobro, svejedno, ali mi smo izmislili.
Nije svejedno, nemamo automobilsku industriju, tek počinje.
Ne automobilsku, nego industrija.
U Detroitu je automobilska industrija.
Pa znam, ali Detroit, ali grad nema nikakve veze sa tim. Hoću da kažem, mi smo napravili spojene sudove onde gde oni ne postoje. Sartid ili ono mora o sebi da vodi računa, a grad o sebi.
A kako mislite, grad nema veze ako 5000 ljudi ljubite?
Ima veze to, ali to je naša percepcija toga. A stvarna percepcija, ovi imaju ovaj dohodak, ovi stvaraju ovu vrednost.
Dobro.
Vidite, molim vas, na tu temu, to je čista demagogija.
Dobro.
Radici će sad dobiti 80%
od plata,
tako je rečeno.
Yes.
Do sad su dobivali 60% i kod kuće su bili. Ja mislim da je to manje više za njih isto, jer će možda sad imati neki obrok koji će to nešto dopunjavati, možda neke druge stvari, nije to velika razlika. I naravno, nije neka velika razlika da proradi željezara. Ne treba to miješati sa troškom zaposlenih. Trošak zaposlenih je, dok god ne riješite socijalni program, on pada i treba i Smederevo spašavati, treba zaposlenih spašavati, treba sve socijalne programe aktivirati i raditi. Ali ne smijete te stvari pobrkati, ne smijete reći da zbog zaposlenih
na
svaku cijenu treba da neko željezara...
A kako željezaru spasavati? Dakle, treba naći strateškog partnera, s tim su saglasni u vladi.
Strateškog partnera nije bilo nikakve šanse da nađemo ako mi nemamo ni revizorski izveštaj koji potvrđuje bilanse, a bilansi pokazuju da je imovina upola manja nego dug. Tako preduzeće niko na svijetu, to je bilo zavaravanje da uopšte iko mogo pijan da kupi željezaru.
Znači, smatrate da će biti teško naći?
Ne da neće, su uopšte na ovakav način. To je,
mora način da se bio. Promeni, mora način traganja
kako,
da se, ja sam
kako?
Spomenuo konzorcijum, znači da se nađu da ti vladari Srbije, znači ministri, podministri, kad idu da oni privuku ne to tu firmu da namotavamo žicu, nego imate li vi noseće firme, velike firme, koje hoće da uđu, da razmatraju šta bi moglo na Balkanu.
Da to se stvori konzercijum za čelik.
Za čelik. Znači, jer metalna industrija, kažu, ja sam danas pročitao u novinama, za jedan mesec proizvodnje u Sartidu, to jeste u Željezari, upotpuno je zadovoljena potreba srpske industrije metala.
Gospodine Majinski,
piše danas u novinama to.
Samo dozvolite da još nešto kažem. Kapacitet Željezare je 2,2 miliona. Negdje oko polovine je koristio US Steel.
Da,
da. To se postiže tako što dvije velike peći to proizvode popola, približno. Sad, do sada je bila jedna potpuno izgašena, sad se jedna aktivira. To znači, pa nekoliko, mi pričamo nekoliko stotina hiljada tona od 2 miliona 200 kapaciteta.
Pa ja znam Četverkovića.
Ovdje je već rečeno da onda to znači strašno velike troškove po jednoj toni. Drugo, imate da u zadnjih 12 mjeseci, od kad je otišao US Steel, 20% su i hladni i topli limovi i trake, pala cijena dalje. A sa druge strane, nije toliko pala svih inputa. Ovdje je rečeno da je nam energija jeftina. Nije. Gas plaća Željezara skuplje nego u zapadnoj Evropi. Kod nas. Tako da, treba sve činjenice prvo vidjeti, treba napraviti neku analizu i onda tako raditi. Uopšte je nelogično očekivati da naša država, koja je prezadužena, u budžetu nema nikakvi novaca za Željezaru. Kako će onda ona, kako će država pomoći Željezari da proizvodi?
Da li onda mislite da je nelogično mišljenje ministra Dinkića koji smatra da bi pokretanje proizvodnje u Železari moglo da doprinese privrednom rastu od 5%?
Pa naravno da jeste, jer vidite, 700 miliona evra kad je bio prihod u 11. godini, a 30 milijardi bruto domaći proizvod, to je oko 2% u tom naponu. A ako ćemo par stotina proizvesti, to je dio procenta. Mislim, znate, to je potpuno velika neistina.
Gospodine Majinski, 20 godina ste radili u Železari Smederevo. Na što, po vašem mišljenju, treba da se fokusira operativni menadžment? Jasno je na tržišta na kojima može da proda proizvod. Koja su to tržišta?
Ja bih par samo stvari i radi neke jasnoće da izbog slušalaca i mi ovde da, što kaže, fokusiramo se možda baš u tu tačku šta sad, jer je država donela odluku i tu nema sada, možemo da pričamo mi o tome svemu, ali će to da ide dalje svojim tokom. Prvo što bi naglasio vezano za razliku između Železare i Sartida. Sartid je kao sistem imao sve više faze prerade u svom sastavu. Znači sve fabrike koje su bile na Kosovu, počeo od Vučitrna koji je bio fabrika pocinkovanog lima, fabrika cevi u Roševcu, fabrika čeličnih radijatora u Gnjilanu i tako dalje, plus fabrika u Šapcu koja je i danas u sastavu, plus fabrika cevi u Aleksincu. Ostaje sad tu pitanje jedno, pored ove amputacije koja nam se desila vezana za Kosovo, zašto US Steel nije uzeo i fabriku cevi kad je u svom sastavu u Košicama, koje ja odlično poznajem, imao to?
A zašto?
Pa ne znam, to treba pitati njih.
Nisu možda ni pokušali.
Ne, to je sad pitanje. Oni su uzeli sve šta su hteli i za pare koje su hteli. I to. Za taj novac koji su oni dali, takozvani 20, ja znam da su beli limovi koštali 100 miliona dolara, ali bio sam tamo generalni direktor. Samo beli limovi su vredeli više. Znači, kao poslovni sistem koji je funkcionisao na tržištu. Ne ono, ne znam,
i sad ajde da vidimo sada, na šta treba sad da se fokusira.
Mislim, uloga države ne samo kod nas, sad je kod nas ispalo to sad specifično kao da to samo kod nas ima, uloga države u svim oblastima, pa naročito u oblasti čelika je i dalje vrlo prisutna. To što mi pričamo o kapitalizmu koji je sloboda trgovina ljudskog kapitala i ostalih kapitala, to možemo da diskutujemo kad bi počeli da pričamo o pojedinim kompanijama i o pojedinim državama. Šta bi ovdje trebalo raditi? Ovdje bi trebalo naći načina da se napravi asortiman, da se vrate kupci koji mogu i od kojih smo imali reputaciju, jer to su ravnovaljani proizvodi. Ovdje se često priča o industriji čelika koja pokriva ogroman asortiman. Ovdje su ravnovaljani proizvodi i kolega je dobro rekao, koje zahtevaju jedan vrlo visok kvalitet čelika. To sve mi možemo da pomognemo. Apropo toga, treba staviti bele limove u punu funkciju, jer njih, to je najviša faza prerade, treba naći mogućnosti da se možda iskombinuju neke prednosti, i to je nešto što se u 21. veku prednosti integralne železare i mini železara, znači te kombinacije mogu da se urade kod nas u železari, i to bi bilo nešto što za početak moralo bi da bude osnova menadžmenta. Oni sad moraju da izvrše juriš kako će da nabave, znači koks, jer nema završen, vi sad možete samo da nabavite, jer niko ne proizvede onu količinu koju ugovorio, uvek proizvede malo više, e sad mi možemo da računamo na to malo više, jer je njima interes da prodaju. Isto je vam je i sa rudnicima, pored toga što su mnogi uključeni u vertikalne organizacije kod Čeličana, ali ta tema je posebno diskusija. I još moment vezano za ovu što smo pravili svojevremeno asocijaciju Čeličana, Evropska zajednica za čelik, tad su nas zvali kao Jugoslaviju da budemo članica, a ako se sjećate u vašoj emisiji smo pričali o reindustrializaciji ovoj državi, naravno ovo se uklapa, što je profesor Milašić rekao, u to, i kretanje Sartida možemo i kroz to da posmatramo, jer moramo dati impuls celom našem metalskom kompleksu preko železare, naravno zauzeti i ono mesto koje nam odgovara i u okruženju. Sad moglo bi se o tome pričati.
Da, pre nego što čujemo blok reklama, samo da kažem da je Ministarstvo financija i privrede najavilo da će ubrzati izradu nacionalnog plana obnove industrije Srbije, koji bi trebalo da razradi konkretne mere za podsticaj za preduzeća za rast izvoza i zaposlenosti. O tome u nastavku emisije.
Eko. Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Denis Macujev, megazvezda svetskog pijanizma. Kolarac, subota 16. mart u 20 časova.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Ludwig van Beethoven Simfonija broj 1. Ivan Brkljačić, IT, koncert za klavir i orkestar, premijerno izvođenje. Dmitri Šostaković, Simfonija broj 9. Solist Aleksandar Šandorov, klavir, dirigent Bojan Suđić. 7. mart, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo mi stručna sprema. Neka diploma.
Nisam ja kriminalac kao neki. Na sudu samo kratko reci, ne sjećam se ničega i tačka.
Falsifikator, film Gorana Markovića, u bioskopima od 7. marta.
Martu Madanjanu u drame Tajne Grete Garbo, doručak od Tifanija, premijera muzičko-dramske groteske Pierrot Mesečar i Lenz, opera Pajaci, hit musical Rebeka, a za mlade opere Kopriva, Kopriva i Čarobna frula, koncert irskog plesa i muzike Celtic Rhythm, a premijera hit drame Plavi Anđeo je 21. aprila. Madanjanu je doživlja.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Big Benda RTS-a. Specijalni gost Karl-Heinz Miklin, tenor sax. Dirigent Ivan Ilić. 6. mart 2013. 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan. Romano Tem. Amplone program Esko. Radio Beograd.
Novinari. Sportski spomenar.
Hvala sam.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Sportski film. Žurnal.
U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentarac.
Baš
vodi. Samo
sam.
Srpski na srpskom.
susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je sve isplivalo na površinu posle afere s mlekom? Da li naspram slabih institucija stoje politički jaki pojedinci? Koliko su građani nemoćni, a koliko nezainteresovani da ostvare svoja prava pred državom? Gost Saša Janković, republički zaštitnik građana. Sa gostom razgovara Dijana Ivanov-Kadić. Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Sedamnaest je časova 37 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Govorimo o pokretanju proizvodnje u Železari Smederevo, odnosno o tome kakve su realne mogućnosti za oživljavanje industrije u Srbiji. Gosti u studiju: Vladimir Miločić, profesor Univerziteta u Beogradu, Nikola Majinski, sekretar Udruženja rudnika metala crne i obojene metalurgije u Privrednoj komori Srbije, Dragan Matić, predsednik Industrijskog sindikata Srbije i profesor Milan Kovačević, savjetnik za strana ulaganja. Dok smo slušali reklame, razvila se živa diskusija u studiju o temi o kojoj danas govorimo. Gospodine Matiću, ajde da objasnim ukratko biznis plan koji je predstavljen i ministru Dinkiću i rukovodstvu Železare i koji se zasniva na tome da je opravdano da se pokrene proizvodnja u Čeličani.
Informacije koje sam ja lično dobio od rukovodstva firme prilikom jednog sastanka i, da kažem, i sindikata jeste da se planira proizvodnja ove godine od 600 do 700 hiljada tona. Da su stari kupci tradicionalni proizvoda Železare se javili da su zainteresovani, znači imamo tržište. To je bio u stvari glavni razlog zašto sindikati uopšte podržali jednu takvu inicijativu, zato što mi ne želimo da kao zaposleni budemo na teretu ove države kao što su mnogi. I drugo, ako već sada govorimo o tome šta su prioriteti ove vlade, šta su politički ciljevi bili, bilo je upravo da se pokrene novi ciklus neke proizvodnje. Mi kao Industrijski sindikat Srbije smo već 2,5 godine u jednoj kampanji reindustrializacije, pa evo do čega je došlo. Pa se postavlja pitanje zašto Mlađan Dinkić nije u petak rekao da će biti reindustrializacija, nego je govorio o pokretanju proizvodnje u Železari. Što znači da verovatno postoji određen plan, neka dinamika šta, kako pokrenuti i u kom pravcu će uopšte industrija Srbije u budućnosti ići. I ono što je takođe jako važno, ovdje se govorilo o tome da li će imati sirovine. Pa da li vi zaista mislite da ljudi koji rukovode Železarom nisu razmišljali o tome, o planu B, i da će biti potrebno naručiti određene količine ove rude? Ja ne znam na koji način će oni to uraditi. U svakom slučaju, pokretanje kraja meseca Železare podrazumeva i koks, i rudu, i otpadno gvožđe, i stavljanje u funkciju svih sistema u okviru Železare, i pre svega dovođenje radnika u jednu radnu atmosferu, jer to je jedan vrlo zahtevan tehnološki proces koji zahteva uvežbane ove radnike koji rade u smenskom radu na vrlo odgovornim mestima. Pazite, u pitanju je 5,5 hiljada radnih mesta.
Da.
Za ovu vladu se postavlja pitanje, ako ova vlada ne zna da sačuva 5,5 hiljada radnih mesta, mislim, o čemu mi onda dalje da pričamo? I tu sada takođe treba razmišljati, meni je poneki put drago što se pojedini, ne znam, analitičari, ekonomisti i tako dalje ne pitaju. Jer pazite, treba podneti odgovornost za određene aktivnosti koje možda su one čak i praktično utemeljene. Ali pazite, postavlja se pitanje kako to sprovesti. I kakav će rezultat onda toga biti? Drugo, mi smo država koja ne može sama, znači nemamo sredstava pa da možemo da isfinansiramo. Mi smo pre dve nedelje bili u Briselu, imali smo prilike da učestvujemo u odboru za čelik evropske metalske globalnog evropskog sindikata. Pazite, Evropska komisija je napravila jedan čitav plan za Železare u Evropi. Isto se ovako dovijaju, da. Svako zna kako i ume.
Prima da tome,
ne radimo mi u Srbiji ništa, nešto drugačije, gospodin Dinkić, nego što se to radi u mnogo naprednijim ekonomijama.
Izvolite, profesor.
Pa to je tačno, ali najnoviji dokumenti Evropske unije ukazuju da Evropa, da bi zadržala, a ne da bi išla nizbrdo kao što ide u pogledu zaposlenosti, u pogledu proizvodnje, mora manufacturing da podigne sa 10-12% na 20-25% u ukupnom učešću bruto nacionalnog dohotka. Prema tome, jedini lek za Srbiju jeste da bi bio viši bruto nacionalni dohodak, jer ovo je tragedija kakav je danas, mora da se razvije industrija i mora da se stvori, mora da se stvori uslovi za radnu snagu. Molim vas, vi kažete 5000. Ja koliko sam pročito, 750.000 ljudi nema. 400.000 mladih je otišlo. Kad je Obama hteo da trči za ovaj drugi brez, on je otišao u dolinu tamo Silikonsku da se sastane sa vodećim ljudima. Među njima je bio i Steven, ona iz Apple-a, koji je već bio pri kraju života. I svi su se žalili na to. Situacija ovako, onako. On je samo rekao ovo. Molim vas, predsedniče, ja imam u Kini 700.000 radnika. Od toga imam 30.000 inženjera. Gde da nađem u Americi 30.000 inženjera? A Srbija ima doktrinu da i mašinci, ako nemaju šta da rade, neka peru ulice. To ne može da dovede do rešenja ovih egzistencijalnih pitanja u Srbiji. Ako je to doktrina, mi nemamo ni inženjere i oni pametne dece koje imamo, ona beže u inostranstvo. I to ne može. Sve kalkulacije, hartija sve trpi. A ovo sad što govorim o ovome Željezari, to vam je da mi probamo u pustinji metalnog kompleksa Srbije da sačuvamo oazu jednu i da joj damo malo vode, da tamo pokažemo da i u pustinji može nešto. Mora pustinja da se oplemeni. To je osnovno. Ta nova industrijski ciklus mora. To što kažete da ima u dokumentima, ja znam šta ima u dokumentima, to je sve parče papira. Nema u glavama tih ljudi. Mi nemamo u glavama da je industrija alfa i omega egzistencije Srbije.
I sad kako da pokrenemo industriju? S obzirom da je to činjenica...
Mora da se stvore ove pretpostavke. Da se vidi koje još mogu te fabrike koje zvrje prazne i ne proizvode. Znate vi koliko je 14. oktobar proizvodio tih mašina tamo? Hiljade.
Hemijska industrija Župa, Kruševac, 14. oktobar, Jasen, Magnohrom, fabrika Magnohrom.
Ma to je strašno, a vagonski kompleks, evo ga ovaj sada direktor Železnice, kaže ja sam nabavio ove
vozići, vozići,
vozići. Ali kaže oni mogu 160, ali ja ne mogu više od 50 na sat. I sa šta radi? Levo ruko ide u desni džep. Mesto da kaže šta je sada sa tim parkom kroz koji, znači širama, jesu šire greška. Ja sam radio u Zenici kao student. Mi smo pravili željezo, betonsko željezo je željezara sa blovingom američkim radila 55. godine. Jer je tada Jugoslavija pravila kuće i zidala. Pa je pravio šine. To isto. Znači, mora da se poveže to. Taj što priča da ima pare u Železnici, ali on ne vidi da te pare mora jednim delom da idu i u Železaru.
Da li je ovo nova šansa ipak dok ne stigne novi kupac? Vi ste spominjali strane investitore, spomenuli ste italijanski Duferco. Tu su i Donetsk Steel i kompanija Rihata Ahmetova iz Ukrajine i neke ruske kompanije.
Ja sam, ako se sećate, i prošli put kad smo na ovu temu pričali, bila su neka druga pitanja. Uvek, pošto sam bio nekad igrač na tržištu, uvek sam tvrdio da mora da se bude prisutan na tržištu. Znači, najgora varijanta je, dobro je što sad, kako je kolega rekao, ima za 600.000 kupaca, jer mi smo nekad, ono što smo proizvodili, mi smo bili reprezentativni. Druga je sad stvar što smo umeđu vremenu stali. Znači, mi nismo smeli da stanemo. Što se tiče US Steel-a, on je trebao da pravi US Steel Europe, gde je imao 6 i nešto miliona tona i mogao je da bude ekonomičan u ravnovaljanim proizvodima. Zašto je on pravio posebne bilanse za US Steel Srbija, a posebno za Košice, pa posle prolazio ni da ni Košice nisu dobre, to su sad neke njihove interne stvari. I on je proglasio, ja se sećam tipično, kaže, zbog nepodnošljivog gubitka u Srbiji, pa imao je nepodnošljivi gubitak, tako je baš citirano bilo, ali mi ne treba više o tome da pričamo. Znači, to je neka naša prošlost, to ne možemo da menjamo, možemo samo da imamo različite utiske. Ja sam bio tamo direktor marketinga kad su oni bili, znači ovo što pričam, znači bio sam učesnik u tim stvarima. To treba zaboraviti. Mi sad imamo pred sobom našu, ajde tako se izrazim, čeličanu, odnosno železaru, koju treba da pokrenemo. I pretpostavljam ovo što je rekao kolega, da ljudi znaju gde će nabaviti i koks, jer nije to prvi put da se nabavlja. Taj i ta firma iz Ukrajine, i ona je zgodna, sigurno ima što se tiče i rude i koksa mogućnosti. Ovaj Duferkor može da uskoči i u toplo, u slabove može da uskoči u toplu traku. Zato sam rekao, sama železara može da se pokrene sa više mesta, ne mora samo u ekstraktivnom delu, nego može i u drugim elementima da se pokrene, da se dobije. Bitno je samo da finalni proizvod, jer tu je većina finalnog proizvoda za poznatog kupca, pogotovo beli limovi. Ja sam, kad sam radio, nije još bila završena hladna valjaonica, nego smo je dovršavali, ali su beli limovi radili. Jeste teško bilo, ali je moglo. Znači, treba iskoristiti sve te mogućnosti sada, ali naravno to je sve na menadžmentu koji treba to spretno da uradi. A sad ne znam trenutno kakva je situacija.
U novinama piše, Diglić kaže, menadžment ima zadatak da nabavi jeftino materijale. Pa ko će da upravlja fabriku? Molim vas. Pa to je van kombinacije onoga što svet radi. Pa mora da ima, šta su naučili od tog US Steela? Oni su morali to znanje da upiju i da imaju svoje ljude. A ne kaže, to smo mi primili, oni su radili, mi smo morali kao robovi da izvršavamo to.
Pa nije to bilo, pa nikada priča da su oni bili robovi daleko
pa
od toga.
Pa nije tačno, pa ja znam da nije. Ali koji je sad učinak? Od 5000, koliko vi imate 100 ili 200 ljudi koji mogu da vode to ratište tamo?
Pa znate, ako bi pogledali tu strukturu Amerikanaca koji su bili, vidjet ćete da je samo u vrh menadžment, u stvari mali broj Amerikanaca koji su vrlo brzo menjani, je bio u vrhu ove rukovodstva. To su bili sve mako naši.
Koliko su naši naučili da sad vode, evo, čuli smo samo jedan ima ovlašćenje da potpisuje.
Mi govorimo o pravnom okviru. Ono što je jako važno da znate, da veliki broj naših inženjera i stručnjaka je na kraju završio u Americi i u pogonima US Steela.
A gde su sada?
I još uvek su neki, bila je čak ponuda da jednog vrlo iskusnog menadžera, inženjera vratimo, jednostavno čovjek nije hteo, ima bolju karijeru u Americi.
Je li ima sada želja?
Kako da ne, pa slušajte.
Zašto ih ne angažuje, nego da idu da nabavljaju, da su oni sa kesom idu da trače.
Pa ja sada ne mogu da ulazim da li se to sa kesom ide, ali kažem ono što je zaista potpuno... Potpuno je sigurno da železari je potrebno određena vrsta ulaganja da se nabavi sirovine, da bi proces krenuo i taj novac se, što se tiče čelika, brzo vrati, razumete? Ako imate tržište, ako imate kupca...
Ako vi prodajete jeftinije nego što vas košta, to je već godinama takva situacija i vi ne možete ništa, nego stalno morate dobivati dodatne novce da biste nastavili proizvodnju. To je već više godina, imamo istoriju, vaši završi račun 11. 10. 9. vidi se da je tako, doba US Steela. Tek je 9. godine, čini mi se, završio US Steel sa nekim pozitivnim poslovanjem. Tako da, mislim, nije to tako, nego ćete morati stalno ubacivati novce. Ko će te novce ubacivati? Mi, poreski obveznici, država, a u budžetu čak i nije ni predviđeno za to. Tako da je čitava ideja zaista za veliku kritiku. Pričate o tome da su otišli neki ljudi u Ameriku. Jeste, mi imamo perfektne, naši mašinci su uvelike otišli zato što je propala naša metalna industrija. Propala. Da mi sad podignemo metalnu industriju da bi imao željezara kome prodavati, pa to nemoguće.
A kako da podignemo metalnu industriju? Uopšte, pričamo o reindustrializaciji.
Nije do industriju, mi pravi dalje ne podižemo, nego obaramo.
Evo, profesor je govorio, papir trpi sve. Šta treba da piše u tom nacionalnom? Šta treba da se sprovede?
Treba da se sprovede reforma koja će olakšati poslove i pojeftiniti, što mi ne radimo. Znači, da bude lakše dobiti dozvolu, znamo da u rafineriju nije mogla dobiti se dozvola u to isto Smederevu. Trebate doći u jednu zemlju gde vam lako ide...
Mislim, Comic Oil.
Da, mislim to.
Pa ja mislim da to nije baš takva priča, prof.
Pa nisu dobili dozvolu i nije napravljeno.
Pa
nije
dobili ako nisu platili.
Pa naravno da nisu platili, ali dugo vremena nisu htjeli da prihvate da oni plate da dobiju zemljište. Ali dugo vremena nisu u Spenderu htjeli da oni plate i da dobiju zemljište.
Jel biste vi dali tu zemlju da je vaša da nemate garancije za to, da niste dobili novac?
Pa nije ni vaša bila, ni Smederevska zemlja.
Ne kažem, ja vam govorim, znači ta situacija.
Ali ne govorim o tome, govorim o tome da je toliko bilo komplikovano. Nije se znalo, bilo je sasvim u redu da je Smedero rekao nećemo i da su njih odmah otkinuli. Ali je to trajalo godinama, hoće, neće, ovo je problem, ono je problem. Tako se ne može privlačiti strana ulaganja. Morate strana ulaganja privlačiti na taj način što imate lake uslove da se posluje, ali i lake uslove kad ne ide dalje da zatvorite to i da nemate velike troškove. E, ovdje je izgleda došlo vrijeme da zatvorimo željezaru i da ne napravimo prevelike troškove. A mi povećavamo te troškove zatvaranja željezare. To je jedan problem. Drugo, ovdje je rečeno odlaze naši ljudi u Ameriku. Pa oni će odlaziti i dalje. Jer, recimo, da li bi se sad neko vratio iz Amerike bez obećanja Dinkićevo da će proraditi naša željezara uspješno? Pa na osnovu čega? Pa dajte mi jedan argument da ona može biti uspješna. Kad je čitava njena istorija u posljednjih nekoliko godina da ne može biti uspješna. Ovo što je ovdje rečeno, to je razumno. Da vidimo da li bi možda mogli početi od konvertora, početi ili limove, hladne, tople, da li vidimo da li možemo uopšte možda krenuti sa uvozom željeza pa ga preraditi u čelik pa ići negdje. Trebalo bi to sve staviti na papir, vidjeti išta od toga što je isplativo za tu svrhu, zadržati ljudi koliko treba. Mi imamo kvalitetne ljude generalno, ali sistem čini da bježe iz zemlje umjesto da ostanu ovdje. Drugo, naš financijski sistem je takav, naše su, ako vi trebate da kupite koks pa da platite bankarima 14% kamatu, pa vi već nećete moći prodavati.
Zašto sam ja spomenuo ko vodi željezaru iznutra? Da bi se neka nova mašina uvela, treba mjesec, dva dana, pola godine. Da bi imali ekipu, treba vam 10 godina. I tu je problem koji mi ne razumemo. Ne može neko da se unapredi u ministra, a ima praksu iza sebe 2 mjeseca. Željezara i takvi sistemi traže dobro sazrele stručne ljude. Znači, nijedan Toyota, ona kaže, nama treba 10 godina kad izmestimo jedno, kad ode u penziju, da dođe drugi. Mi ne razumemo da tu je svuda čovek, nisu mašine tamo. Ja nisam rekao da Smederevo ne treba da jede i da bude avetinski grad, ali sam rekao da ne može ništa da funkcioniše kao spojeni sudovi. Socijala, proizvodnja, nagrađivanje i to. To je sve različito. To nije zajedno. To i u kumulativu jeste, to je naša kultura. Ali kad radimo, to je sve odvojeno. I svako radi u svom području.
Mogu samo da dam jedan komentar. Ovo što ste rekli, znači mi imamo, shodno vašem gledištu, ja to podržam, ali pazite, ljudi koji sada trenutno vode ovu željezaru su ljudi koji su 10 godina kod Amerikanaca obavljali vrlo najvažnije poslove po pitanju tehnologije.
Zašto je došao Dinkić da pričao, nikad nije znao šta je čelik?
Da vam kažem, on je ministar, pazite, i ne možete sad, to vi morate da pitate Dinkića, da ja ne mogu da vam dam odgovor.
Ne, ali on je ušao u tehničke probleme.
Ali gledajte...
Ne, ja što je ministar, ja znam da je on ministar.
Čas, pa je rekla da pokušava da pronađe najbolje moguće
rešenje. Ali moraju i ovi od 10 godina stručnjaci
da kažu šta je to željezara. Ako mogu samo jednu rečenicu da vam pročitam, s obzirom na nove izvešte Evropske komisije, znači koje postoji da se bavi čelikom, imate jedan njihov stav, pazite koji su stavili, kaže ovako, oni su došli do saznanja da je konstantan nedostatak stručnjaka, znači u čeličnoj industriji Evrope, pazite, da je loša starosna struktura zaposlenih, s tom ahom opet stari ljudi, govorimo o evropskoj proizvodnji, sve veće prisustvo privremene radne snage, koja tu dođe nešto malo odradi i ode, i gledajte sada, znači ta privremena radna snaga koja dođe i ode, te nema prenošenje znanja i veština među zaposlenima.
Ali to kod nas nije slučaj.
To u Železari, evo upravo to, mi u Železari imamo jedan izuzetno dobar kontinuitet stvaranja kvalitetne radne snage. Razumete? I to treba, i to je jedna velika prednost koju treba da iskoristimo.
Nije prednost, to je vaša šansa.
Jeste. Ali zato ja kažem...
pričamo, ministar će da vas izvadi.
Dobro. A gdje su tih
4.000 ljudi? Da,
je li ovo šansa i kako iskoristiti naše šanse? Imamo li mi šanse?
Pa mi smo, onda pomenuo se već prošli put kad smo razgovarali, da najkraće što mogu to prokomentarišem, a to je mi nemamo strategiju tehnološkog razvoja države, koja bi morala da bude osnova i u koju bi se uklopila i ova reindustrializacija, u kojoj sada mi imamo, u posljednje vreme se mnogo priča o firmama koje su na procesu restrukturiranja, to su uglavnom veliki sistemi u kojima je verovatno još ponešto ostalo, pa treba vidjeti sada, i to može da bude, ja sam, ako se sjećate, i prošli put pominjao da to može da bude potencijal kad se priča o nekoj strategiji tehnološkog razvoja, analiziraju se potencijali koji su adekvatni u jednoj državi, može da bude, ali to zahteva sada u svetlu ove priče, zato sam to i pomenuo, mi smo opustili što je najgore i najcrnje sve kadrovske strukture, tako reći, iz velikih sistema nizvodu. Nama su se ti inženjeri koji su imali sreće negde 40 godina da su imali, mogli da odu, a ovi stari, oni su otišli na buvljak ili već ne znam nija šta rade. Znači to je veliki problem. Ne znam situaciju sad trenutno u Železari, ne mogu da komentarišem, pretpostavljam da je tu sve u redu, ali vi da dobijete kadrovsku strukturu Zorka iz koje potičem, ona je od 38. pa dok nije rasturena gajila svoju kadrovsku strukturu.
E sad, ukratko, ako je moguće, pošto nam je ostalo još 3 minuta do kraja emisije, koncept jačanja industrije, to je ono što se spominje. Nacionalni plan obnove industrije Srbije. Odakle?
Mogu ja da
krenuti?
Evo, slušajte, ovo što je gospodin Digić najavio da se pravi jedna nova industrijska politika, to je, to smo mi pre 2-3 godine zahtevali. Mi smo upravo predložili i prethodne vlade sadašnje, to je da se preduzeće u restrukturiranju ne smiju prepustiti od umiranja, da mora za svako preduzeće da se napravi određen plan i program, da se vidi da on bude baziran na uspešnosti, na tržišnoj, da kažem, principu, i da, šta može da opstane. I da se preduzeme određene mere. I ovo što ste vi, gospodine Kovačić, rekli, da se procedure neke olakšaju kako bi investitori došli, jer pazite, treba pitati ove investitore koji sad došli, zašto su oni došli. Oni će najbolje reći šta je to njih ohrabrilo, neke negativnosti da ispravimo, a to što oni naznačuju da ih je privuklo, da pojačamo, ja verujem da taj industrijski rast može da se ostvari 2013. pod uslovom da imamo zaista jednu odgovornu novu industrijsku politiku koja je u najavi od strane ministra.
Profesore Miločić, jeste vi optimista ili pesimista?
Ja nisam ni jedno ni drugo, ja sam realista, a to je, ne može točak da se tako okrene kako neko pojedinac zamišlja. Mora da postoji klima u društvu da se to tako radi. Znači, Nemačka zato napreduje što postoji klima u nemačkom narodu.
Ali kod nas postoji klima, ne?
Ne postoji, mi smo je ubili. Postojala je. Industrijska proizvodnja je išla ovako do 85. godine. Sad je u dolini smrti. Dolini smrti. Treba iz doline smrti izaći. Iz toga se kobelja i Evropa, da izađe iz doline smrti.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Nažalost, da li ste hteli, profesore, imamo pola minute, izvolite. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Vladimir Milačić, profesor Univerziteta u Beogradu, Nikola Majinski, sekretar Udruženja rudnika metala crne i obojene metalurgije iz Privredne komore Srbije, Dragan Matić, predsednik Industrijskog sindikata Srbije, i profesor Milan Kovačević, savjetnik za strana ulaganja. Miša Milanov, Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević, žele vam prijetno večer.